efirde Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şey prinsip aradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Bizimlə qalın.
Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlıq dalgalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün İşdən sonra proqramında ilk saatda AXCP-nin qurultayında verilən qərarları AXCP sədri Əli Kərimli və müsavat başqanı İsa Qəmbərlə müzakirə edəcəyik. Növbəti saatda isə sosial demokratların seçkiyə hansı baqajla getdiyi bizi maraqlandıracaq və Araz Əlizadə, Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə qonağımız olacaq. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yazın, ismarcılarınızı göndərin. Zəng edə də bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin və prodüserimizdən efirə qatılmağınızı yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabildi
bizdə,
pul verib yazırdı. Yəni orada
təhsil
deyildi, ancaq
pulla idi. Tifarlardan cəbut tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Beləcə, işdən sonra proqramı efirdədir və Əli Kərimli, AXCP sədri Əli Kərimli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Əli bəy, cəbhənin qurultayı barədə danışmamışdan əvvəl, AXCP-nin qurultayı barədə danışmamışdan əvvəl bugün yayılan xəbəri şərh etməyinizi istəyərdik. Bu da Hafiz Hacıyevin seçkilərdə sizinlə rəqib olmaq istəyi ilə bağlıdır. Necə qiymətləndirirsiniz bunu?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bir neçə gündür hakimiyyət düşərgəsində çox böyük bir çaxnaşma var. 31-ci dairədə, mənim namizəd olduğum dairədə seçki ilə bağlı. Əvvəlcə Yeni Azərbaycan Partiyasının təqdim etdiyi namizəd müəmmalı şəkildə dairəni tərk elədi. Ondan sonra bugün sizin dediyiniz məlumat yayıldı. Belə görünür ki, hakimiyyət çox narahatdır. Onlar baş sındırırlar, çarə tapa bilmirlər. Necə eləsinlər ki, 31-ci dairədə mənə mani olsunlar. Açığı, çox mənasız işlərlə məşğuldurlar. Xüsusilə bugünkü addımları, Hafiz Hacıyevi həmin dairəyə gətirməkləri əlbəttə ki, çox mənasız bir addımdır. Mənə belə məlumatlar verirlər ki, bu hansısa oliqarxlardan birinin planıdır, hansı ki, həmin oliqarx çox maraqlıdır ki, demək, həmin adamın bu dairəyə gəlməsindən sonra cəmiyyətdə artan narazılıq, həmin o əxlaqsız münasibət bu meran kimi qayıdıb gedib dövlət başçısının ünvanına yönəlsin. Belə bir maraq olan adam var, amma mən buna inanmıram, hesab edirəm, bu elə İlham Əliyevin öz siyasətidir. Onun dünya görüşü ilə bağlı məsələdir. Görünür ki, normal siyasi mübarizə taktikası qura bilmədiyinə görə belə üsul və vasitələrdən istifadəni sanksiyalaşdırır. Hər halda yaxın günlərdə biləcəyik. Əgər bu hansısa bir oliqarxın əməliyyatıdırsa, onlara dur deyən olacaq. Çünki bilirsiniz ki, bu qeyri-etik davranış bu meran kimidir. Onun iki başı var. Əgər bu mənə qarşı yönələcəksə, mütləq el adamlar tapılacaq ki, həmin o davranışı dövlət başçısının özünə də yönəldəcəklər. Ona görə də məncə o özü də qayğılanmalıdır. Azərbaycan siyasəti niyə bu qədər çirkin vəziyyətə gətirib çıxarılmalıdır? Niyə Azərbaycan siyasətində bu qədər çirkab olmalıdır? O ki, özü və bütövlükdə ailəsi ilə siyasətin içindədir. O maraqlı olmalıdır ki, siyasət çirkaba çevrilməsin.
Amma sizcə bir qədər, yəni əslində bunun, bu addımın müəllifliyinə hökumətə belə deyək istinad etmək üçün bir qədər köhnəlmiş deyilmi? Yəni bu artıq keçilmiş etap olmamalıydı mı?
Əlbəttə, hətta bilirsiniz o məlum heyvan da bir batdığı yerdə ikinci dəfə batmaq istəmir. Bu qara piyardan istifadə eləyiblər və heç bir nəticə əldə eləməyiblər. Neçə illər, neçə seçkilərdə bu qara piyardan istifadə eləyiblər. Əgər nəticə əldə eləmişdilərsə, indi nəyə həyəcan keçirdirlər? Axı bundan zamanında mənə qarşı geniş istifadə olunub. Deməli, başa düşüblər ki, o məni hörmətdən sala bilməyib, əksinə hakimiyyətə qarşı cəmiyyətin qəzəbini artırıb, hakimiyyətin qeyri-populyarlığı artıb və bütövlükdə cəmiyyət inkar eləyib bunu. Hətta bu seçkidən, seçki başlamamışdan biraz qabaq, prezident aparatının nümayəndələri aləmə hay salmışlar ki, qarşılıqlı şəkildə biz kampaniyanı elə aparmalıyıq ki, burada qara piyara yer olmasın, biz də başa düşürük ki, cəmiyyətdən təpki var buna və s. kimi açıqlamalar verirdilər. Yəni, özləri də başa düşürlər ki, bu kimi əməllər olsa-olsa cəmiyyətin aqressiyasını bu hökumətə artırır. Birbaşa qəzəbi artırır cəmiyyətdə, abonentləri də sıradan çıxarmaq yox, heç onlara zərər də törətmir. Ona görə də açıq heç bir məntiq yoxdur bu hərəkətin arxasında. Ən ağılsız addımlardan biridir.
Amma məsələ buna görə də bu sualı verirəm. Bəlkə elə bu elə Hafiz Hacıyevin özünün seçimidir, özü belə hesab edir.
Elə adamların o müstəqilliyi yoxdur. Onlara nə vaxt icazə verirlər, kimə qarşı icazə verirlər, onda danışırlar. Kimə qarşı olmaz, olmaz, nə zaman olmaz, olmaz. O adamların elə bir imkanları yoxdur ki, öz başına belə qərarlar versinlər.
Və yenə də belə yeni Azərbaycan partiyasından olan rəqiblərinizin, sizin də İsa Qəmbərin də rəqiblərinin deməli başqa dairələri seçməsi ilə bağlı sizcə, yəni istəsələr, əgər sizə qarşı əvvəlcədən belə bir plan olsa, sadəcə onları deputat keçirə bilməzlərmi? Yəni sizin iddia etdiyiniz kimi, əgər seçki prosesi belə planlaşdırılırsa, əvvəldən sonrakı mərhələyə qədər saxtalaşdırma olacaqsa, yəni daha asan olmazmı sadəcə sizin yapdan olan rəqiblərinizi keçirtmək?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, doğrudan da maraqlı bir situasiya yaranıb. Bir tərəfdən, əlbəttə ki, ölkədə elə vəziyyət yaranıb ki, saxtakarlıq elə miqyasdadır ki, hakimiyyət istədiyi adamı istədiyi yerdən deputat təyin eləyə bilir. Hər halda indiyə qədər eləyiblər bunu. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyəti az qala elə bir həddə gəlib çatıb ki, vaxtı ilə Romanın 3-cü imperatoru Kaligula ləqəbli, o, bilirsiniz ki, sevimli atında senata təyin eləmişdi, əvvəl vətəndaşlıq vermişdi, sonra da senata təyin eləmişdi. Təqribən onun misalı Azərbaycanda da kimi istəsən və hətta nəyi istəsən, hara istəsən təyin elətdirə bilər hökumət. Bütün hər şey saxtalaşdırılır, hər şey saxtalaşdırılır. Bu bir tərəfidir məsələn. Amma
yəni, ehtimal edirsiniz ki, bu kampaniya ilə kifayətlənəcək bir şey deyil. Hətta deputat kimi də görmək ehtimalı var Hafiz Hacıyevi.
Dediyim kimi də, əgər kimi və nəyi istəsələr, ora təyin eləyə bilərlər. Amma bu proses bir mənalı deyil. indiyə qədər belə eləyiblər. İndi müəyyən ciddi çətinliklər yaranıb. Çətinliklər onunla əlaqədardır ki, hələ 2005-ci ildə elədiklərinə görə çox başları ağrıdı. Yadınızda var 2005-ci ildə həmin dairədə olan saxtalaşdırmanı hətta İlham Əliyev də etiraf etməli oldu. Suraxanın icra başçı işdən çıxarıldı, cinayət işi açıldı həmin dairədə mənim səslərimin saxtalaşdırılmasına görə bilavasitə. Mərkəzi Seçki Komissiyası mənim qələbəmi etiraf elədi. Dünyanın ən nüfuzlu telekampaniyaları proqramlar hazırladılar həmin dairədən. BBC-nin Azərbaycanda seçkilərlə bağlı çəkdiyi məşhur İnqilabı Necə Etməli filminin 7 dəqiqəsi 31-ci dairədə qutuların necə oğurlanması haqqında idi, həmin dairədəki pozuntular haqqında idi. Çox böyük beynəlxalq skandal yarandı. Azərbaycan hökuməti böyük izahatlar verməli oldu. İndi də iş Avropa məhkəməsindədir və mən ümid edirəm seçkiyə qədər həmin işə baxılacaq. İndi isə beynəlxalq proses, regionda gedən proseslər bir qədər də demokratiyanın bölgəmizə yaxınlaşacağını göstərir. Yəni bir tərəfdən formal olaraq keçmişə yönəliş qiymətləndirsək, hökumət cəmiyyəti əzib, demək olar ki, özünü tam mütləq hakim hesab eləyir. Amma bu məsələnin formal və biraz da keçmişdə qalmış vəziyyətidir. Bugün üçün bütövlükdə regionda demokratikləşmə prosesinə təkan verən bir neçə proses gedir. Bu bir tərəfdən Avropa Birliyinin regionla ciddi inteqrasiya planlarının olmasıdır. O biri tərəfdən Amerika Birləşmiş Ştatlarının regionda demokratik dəstəyinidir, demokratik dəyərlərə verdiyi önəmi açıq ifadə etməsidir.
Və yəni hətta, hissedirsiniz
bunu. Əlbəttə. Əlbəttə, çox açıq şəkildə. Bilirsiniz, siz təsadüfi hesab edirsiniz ki, BMT-nin baş məclisində ABŞ-ın prezidenti müstəbid hökumətləri təsvir edir. O, müstəbidliyin əlamətlərini sayır. Nələrdən ibarətdir bu? Korrupsiyonerdirlər, seçkini saxtalaşdırırlar, insan hüquq və azadlıqlarını məhdudlaşdırırlar, hüquqları məhdudlaşdırmaq bahasına, iqtisadi inkişaf olacağına ümid edirlər, qısa müddətli siyasi sabitliyi vəd edirlər və nəhayət, Konstitusiya ilə onların hakimiyyətə qoyulmuş məhdudiyyətləri aradan qaldırırlar. Bu əlamətlərin hansı Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevə aid deyil? Hamısı aiddir. Yəni, Azərbaycanın da dövlət başçısı o sxemə daxildir.
Amma bu siz hesab edirsiniz.
Yox, təkcə mən hesab eləmirəm. Baxın,
nə bilirsiniz ki, onlar da hesab edirlər.
İndi mən deyim sizə, bəs siz yayılan məlumatdakı cümləyə fikir verdinizmi ki, Prezident Barack Obama baş məclisdə olan çıxışı kontekstində Azərbaycanın gənc demokratiya kimi insan hüquqlarına hörmət edəcəyinə ümid elədiyini bildirdi. O kontekst niyə ifadə olunurdu? Bəli, xüsusi başa düşməyə çətinlik çəkənlər üçün altını cızdılar ki, bu söhbət həm də Azərbaycanın dövlət başçısına aid idi. Bu bir məsələ. Eyni zamanda biz diqqətlə baxsaq, hətta uzun müddət Azərbaycan və MDB məkanında avtoritarizmə açıq dəstək verən Rusiyanın özündə demokratikləşmə prosesi yaxın gələcəkdə labid olacaq. Orada çox maraqlı proseslər gedir. Və bütövlükdə regionda demokratik dəyişikliklərə tələbat artır. Əlbəttə, mən yalnız və yalnız həmin bu xarici amillərə bağlamaq istəmirəm bu fikirləri. Ən önəmli faktorlardan biri ondan ibarətdir ki, bizim qurultayda onu göstərdi ki, İlham Əliyev hətta beynəlxalq diqqətin Azərbaycanda olmadığı vaxtlarda da nə qədər çox jurnalist həbs eləsə də, nə qədər çox kiv bağlasa da, partiyalara, siyasi qüvvələrə repressiya tətbiq eləsə də, nə müxalifəti tam sıradan çıxarda bilməyib, nə cəmiyyətdə müqaviməti azalda bilməyib, əksinə, indi yeni dalğa başlanır. Deməli, daxildəki qüvvələr öz dayanıqlılığını sübut ediblər, yeni mərhəliyə oyanış hərəkatına başlayırlar, eyni zamanda beynəlxalq aləm də dəyişib və daha münasib şərait istəyir demokratiya üçün. Ona görə də açıq hakimiyyət çox çətin vəziyyətdədir. Nə ona qabiliyyətləri çatmır ki, açıq etiraf eləsinlər və normal seçki keçirsinlər, imkan verilsin ki, pluralist bir parlament formalaşsın, Azərbaycan da tədricən də olsa demokratiyaya qovuşsun. Amma eyni zamanda əvvəlki qaydalarla da idarə eləyə bilmirlər, yeni qaydalara keçmək istəmirlər və belə çaşqın vəziyyətə düşüblər. Baxın, hakim partiyanın 2 günün ərzində müxalifət liderləri ilə bağlı qəbul edib bu qərarlar hakimiyyət düşərgəsindəki çaşqınlığı göstərmirsə nəyi göstərir? Və bunun hamısı Azərbaycan xalqının gözünün qabağında baş verir. Deməli, Azərbaycan hökuməti elə çaşıb ki, artıq bizimlə necə davranacağını müəyyənləşdirə bilmir. Bizim qarşımızı necə almaq barədə hər hansı bir konkret plana da malik deyil, amma eyni zamanda mahiyyətləri imkan vermir ki, bizim normal haqqımıza da qovuşaq, ona mane olmasınlar.
Dinləyicilərdən ismarışlar var. Gizir imzalı bir nəfər yazır ki, sabah bu adam yeni Hafiz Hacıyev Əli bəyə qalib gəlsə heç təəccüblənmərəm. Əli bəy bu fitnəyə getmə, dəyiş dairəni. Bundan sonra car çəkəcəklər ki, sən Hafizə uduzmusan, daha bizlə nə danışırsan. İsa bəyin də qarşısına belə bir adam çıxaracaqlar. Belə bir ismarış məsləhət var sizə.
Mən əlbəttə ki, dairəmi dəyişmərəm. Bilirsiniz, hər seçkidə təqribən hakimiyyətin özü ilə, birbaşa başçısı ilə bizim aramızda əslində baş tutmayan, amma qarşılıqlı şəkildə müəyyən bir, belə deyək ki, təhdidlər olur. Nədən ibarətdir bu? Azərbaycanın dövlət başçısı hər dəfə mən sərt çıxışlar eləyəndən sonra belə adamları göndərir üstümə və sanki mənə mesaj verir ki, məni adbad, sərt tənqid etdikcə mən də səni təhqir etdirəcəm. Mən də qarşılıqlı cavab verirəm ki, sənin təhqirlərindən qorxmuram və haqqında olan bütün həqiqətləri deməkdə bundan sonra da davam edəcəm. Bu neçə seçki də davam edir. Və indi əslində mən şantaj olunuram. Mənə açıq-aşkar hakimiyyətin çatdırdığı mesaj bundan ibarətdir ki, baxın, bu qərar nə zaman verildi? Qurultaydan dərhal sonra. Rəsmən də elan ediblər ki, bu qərarın verilməsinin səbəbi bizim qurultaydı. Deməli, qurultaydakı mənim sərt çıxışım, Müsavat Partiyası ilə AXCP-nin birləşmək qərarı hakimiyyəti həyəcanlandırıb və emosional reaksiyadır bu. Məni təhdid edirlər ki, belə davam edəcəyi təqdirdə biz səni söyəcəyik, təhqir eləyəcəyik. Mən də onlara açıq cavab verirəm ki, mən sizin heç bir hərəkətinizdən, o cümlədən, həmin bu təhqirlərinizdən də qorxmuram. Çünki əgər mənim kimi müxalifət lideri bu təhqirlərin qarşısında qorxub geri çəkilsə, kim bunların qabağına duracaq onda? Bunlar istədikləri adamları, jurnalisti, yazarı, ziyalını, ictimai fəalı, siyasətçini şantaj eləyəcəklər, ona qarşı qarapiyar başladacaqlar, o da düşünəcək ki, o boyda Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli bu təhqirlərin qabağında dözməyib geri çəkildi, mən də geri çəkilim. Və beləliklə Azərbaycan siyasətini öz başa düşdükləri mənada təmiz adamlardan təmizləmək istəyirlər. Mən onları sevindirə bilmərəm. Mən ağırdır mənə əlbəttə ki, amma mən hesab edirəm ki, daha böyük çətinlik bütün bu onların hamısını görmək və susmaq olardı. Mənim onların qarşısında susmam, geri çəkilməm mümkün variant deyil.
Səxavət Sultanlı yazır, bütün cəbhəçi dostlarımızı qurultay münasibəti ilə təbrik edirəm, onlara uğurlar arzu edirəm, qəbul etdikləri qərarları da alqışlayıram. Rövşən Nəsirli, müxalifət bir Hafiz Hacıyevi istefaya göndərə bilmədi, digərlərinin istefasındansa danışmağa dəyməz. Müxalifət birləşib, bari bu Hafiz Hacıyev məsələsini həll eləsin, sonra iqtidara əvəz olmaqdan danışar. Belə yazır Rövşən Nəsirli. Zaur yazır Volqoqraddan, salam Azadlıq Radiosu, İsa bəy və Əli bəy birləşmək münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. İnşallah ümid edirəm ki, böyük irəliləyişə nail olacaqlar. Hörmətli liderlər, bu seçkidə iqtidarın saxtakarlığı haqqında nə düşünürlər və önümüzdəki prezident seçkisində kimin namizədliyini görəcəyik? Həmişə olduğu kimi bu seçkilərdə də müxalifət səs qazanacaq, amma saxtakar iqtidar buna imkan verməyəcək. İqtidara Amerika və Avropanın təzyiqindən sonra İsa bəy, Əli bəy və bir neçə müxalifətçini parlamentdə görəcəyik. Halbuki səslərin 70%-ini müxalifət toplayacaq, o halda liderlər parlamentə gedəcəklərmi? Bir neçə sual var burada. Amma bu birləşmək deyirlər. Birləşmək varmı ki? Yəni, siz tərəfdən qərar var ki, birləşəsiniz. Doğrusu, yəni, bilmirəm, kiməsə bu, bəzi adamlar bunu birləşmə iddiasını ortaya qoyma kimi, birləşmə arzusunu ortaya qoyma kimi başa düşür. Bəziləri də sadəcə seçki qabağı PR aksiyası kimi başa düşə bilər. Nədir bu, hansındandır, nə qədər ciddidir?
Əvvəla, Xədicə xanım, fürsətdən istifadə edib bizim qərarımızı, qurultayımızı və birləşmə ilə bağlı fikirlərimizi alqışlayan dostların hamısına öz təşəkkürümü çatdırmaq istəyirəm. Biz də hiss edirik ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu iki partiyanın vahid bir strukturda birləşməsini istəyir, arzuluyur və biz bunun sosial sifariş olduğunun fərqindəyik. İkincisi, bu böyüklükdə PR aksiya olar, Xədicə xanım. Xalq cəbhəsinin qurultayı rəsmi qərar qəbul edib. Bu bizim ən üstün qərarımızdır. Xalq cəbhəsində qurultaydan üstün səlahiyyətə malik olan bir orqan yoxdur. Və təsəvvür edin, 500-ə yaxın qurultay nümayəndəsinin, 497 nəfər qurultay nümayəndəsinin qəbul etdiyi bu qərardır. Bu hüquqi sənəddir. Bu bizim tərəfimizdən siyasi iradənin tam ortaya qoyulmasıdır. Və yalnız bizim tərəfimizdən yox yeri gəlmişkən, bizim tərəfimizdən bu artıq son instansiyada rəsmiləşdirilmiş bir qərardır. Amma Müsavat Partiyası tərəfindən də, həm Müsavatın başqanı tərəfindən, həm Müsavatın digər yetkililəri tərəfindən çox aydın şəkildə bu fikir ifadə olunub ki, Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının birləşməsinə tərəfdardırlar. Mən qurultayda da qeyd elədim, İsa bəy də çıxışında bunu vurguladı. Əslində bu təşəbbüslə Xalq Cəbhəsinin yubileyi münasibətlə keçirilən tədbirdə İsa bəy çıxış eləyib. Və deməli, Müsavat Partiyasından da analoji addımın atılacağına mənim heç bir şübhəm yoxdur. Və qurultayda da bilirsiniz ki, İsa bəy özü də çıxış eləyən digər müsavatçılar da bildirdilər ki, müsavatda da müvafiq qərar qəbul olunacaq. Niyə də olmasın axı? Nə bizə mane olur? Əlbəttə, hökumət çalışacaq mane olmağa. Mən bəri başdan deyə bilərəm ki, hökumət həddindən artıq narahatdır bu qərardan. Və bizə qarşı olmuş olacaq təxribatların bir hissəsi də bununla bağlı olacaq. Amma hökumət narahatdırsa, bu bizi daha da həvəslə birləşməyə sövq eləməli deyilmi? Deməli, hakimiyyət də başa düşür ki, bizim bir araya gəlməyimiz bizim şanslarımızı artırır və hakimiyyətin şanslarını azaldır. Onda bunu mütləq eləmək lazımdır. Və mən inanıram ki, bu qərarı biz yerinə yetirə biləcəyik Allah qoysa.
Amma qərar, yəni qərar çox mücərrəd daxı. Biz istəyirik birləşək. Amma necə, hansı şərtlər əsasında və s. Və həmişə də yəni bu ortaya bir arzu həmişə qoyulub. Bu arzu həmişə bir havada olub sizin partiyaların arasında. Amma ki, konkret danışıqlara gələndə həmişə pozulur nəsə. Konkret danışıqlar da seçkidən sonra, hələliksə bu havadan istifadə eləmək olar.
Xədicə xanım, əvvəla Xalq Cəbhəsinin sədri mənəmsə, mən xatırlamıram ki, biz nə zamansa bu son 20 ilin ərzində belə bir danışıqlar aparmışıq. Bir-iki dəfə bu təklif olub, rəhmətli Əbülfəz Elçi bəyin vaxtında, Əbülfəz bəy özü dərhal deyib ki, indi buna ehtiyac yoxdur. Heç zaman bizim heç bir danışıqlarımız olmayıb, ictimai müzakirələrimiz, nəinki qərarımız olmayıb belə şeylər. Ona görə bu hissəsini dəqiqləşdirək. İkincisi, biz prinsip etibarilə siyasi iradəmizi ortaya qoyuruq. Siyasi iradə ortaya qoyulandan sonra artıq detalları razılaşdırmaq mümkün olacaq. Yadınıza salıram ki, biz AXCP Müsavat seçki blokunun niyyətini bəyan eləyəndə də həddindən artıq çox şübhə ilə yanaşanlar var idi. Çoxları deyirdilər ki, necə olacaq, bunların hərəsinin 100 namizədi var. Demək olar ki, bütün dairələrdə bunlar bir-birinə alternativdirlər və son illərdə də münasibətlərdə müəyyən bir sərinlik olub. Bunlar bir araya gələ bilməyəcəklər. Amma biz demək olar ki, o problemlərin 95%-ini həll etmişik. 100-ə yaxın dairədə indi bizim vahid namizədimiz var. Və biz artıq seçki bloku kimi ilkin mərhələdə qeydiyyatdan keçmişik, bir-birimizin namizədlərinə kömək eləyirik. İnşallah birləşməni də bu qaydada həyata keçirəcəyik. Qoy şübhəli yanaşanlar şübhəli yanaşsınlar, biz də öz işimizi görək, bu işi həyata keçirək.
Səslənmiş suallara qaydacağıq. Prodüserimiz xəbər verir ki, İsa bəy də xəttədir. Hər vaxtınız xeyir İsa bəy. Eşidirsiniz bizi İsa bəy? Rabitədə problem var. İndi prodüserimizdən xahiş edək bir daha əlaqə saxlamağa çalışsın. Və sualların bir qismi qaldı cavabsız. Hafiz Hacıyevi hələ məğlub etməmişsiniz.
Nə deməkdir o məğlub etməmək? Siz bilirsiniz, axırıncı seçkidə haqqında danışdığınız adam neçə söz alıb? Bir baxın, MTK-nın rəsmi saytına baxın.
Yəni, siz Rövşən Nəsirlidən xərç edirsiniz
ümumiyyətlə,
ki, ona baxsın.
Hər kimi maraqlandırırsa, mən bilən açığı bu barədə Azərbaycanda ümumi bir konsensus yaranıb. İnsaf xatirinə demək lazımdır ki, heç yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri də, hökumətin tərəfdarlar da, məmurlar da, onlar belə bir adamları, belə bir fəaliyyəti dəstəkləmirlər ki, mən rast gəlməmişəm şəxsən ki, həmin o zorən Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv edilmiş, hətta millət vəkili edilmiş, yapın rəhbərliyində olan adamlar belə təqdir eləmirlər belə hərəkətlər. Bu, kiçik bir qrupun iyrənc hərəkətləridir. Cəmiyyət tərəfindən bütövlükdə rədd edilir bu. Və bunu hər yerdə görmək olar ki, cəmiyyət bunu rədd edir.
Və saxtakarlıqlarla bağlı sual var idi ki, əgər deyək ki, 70... Belə bir ehtimal var ki, 70-80%-ini müxalifətçilər udacaq yerin dinləyicidə Zaur yazırdı Volqoqraddan. O zaman liderlər onlara veriləcək bir neçə yerlə razılaşar mı?
Zaur bəy, əvvəla düzgün müşahidə edirsiniz ki, seçki zamanı çox böyük əksəriyyəti AXCB müsavat bloku əldə etmək imkanındadır. Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyəti bu hökumətə və onun təmsilçilərinə səs verməmək qərarındadır. Amma seçkilərin saxtalaşdırılması da bir həqiqətdir. Amma bu sonsuzluğa qədər davam etməyəcək ki. Bilirsiniz, həm biz xalq olaraq müqavimətimizi ildən ilə təkmilləşdirməliyik, həm istər-istəməz haqqında danışdığımız dünyanın da təsirləri ildən ilə təsirlənir. Bunların hamısı bir gün bu bağın burada Azərbaycanda da qırılmağına gətirib çıxaracaq. Bilirsiniz, hər il 1-2 avtoritar qeyri-demokratik ölkə demokratiyaya keçir. Əks proses yoxdur. Son illərin dinamikasına baxsanız, görərsiniz ki, Azərbaycan tipli neçə ölkə demokratiyaya keçməyə məcbur olub. Bu bir ada qalıb, bir qrup avtoritar hakimiyyətlər, onların sayı ildən ilə azalır. Freedom House hər il onların sayını verir. İndi axırda bir 22 ölkə qalıblar ki, harada ki, seçki hüququ ləğv olunub, xalqların özünə hökumət və parlament seçmək hüququ yoxdur. Baxın, cəmi 22 ölkə. Amma nə qədər idilər bunlar? Həddindən artıq çox idilər. Vaxt var idi dünyanı bunlar idarə edirdilər ümumiyyətlə. Və bunların sayı artmır. Hər il oradan bir yarpaq da düşür. İndi axıra kim qalsa onu muzeyə yəqin aparıb qoyacaqlar. Amma bəşəriyyətin ümumi istiqaməti hər halda demokratiyadır. Və Azərbaycan xalqı da buna nail olacaq. Biz indi bir dəfə cəhd elədik, iki dəfə cəhd elədik, alınmadı deyə biz bütün bəşəriyyətin getdiyi yoldan çəkiləşmi? Biz bütün hamının istifadə elədiyi üsul və vasitələrdən istifadə edirik. Seçkini uduruq, monitoring təşkil edirik, məhkəməyə müraciət edirik, dinc mübarizə aparırıq. Bütün bunların hamısını biz eləyirik və günün birində bu bağ burada da qırılacaq və Azərbaycanda da demokratik seçki keçirmək mümkün olacaq və bu seçkidə biz buna çox yaxınıq yer gəlmişik.
Yaxınıq derkən, belə rəy var, bir çox ekspertlər deyir ki, müxalifət əvvəlkindən daha zəifdir, 5 il bundan əvvəl daha güclüydü, indi daha zəifdir. Siz, amma siz elə bir ki, daha çox optimizm nümayiş etmişsiniz. Bu nə ilə bağlıdır?
Bəli, bilirsiniz, bu bir həqiqətdir.
Yəni, bir, hansısa bir göstəricisi olmalıdır da bu,
əlbəttə.
Uğur ekvivalent, uğur göstəricisi nədir sizin üçün?
Mən deyirəm sizə, cavab verirəm. O faktdır ki, mən onu qəbul edirəm ki, müxalifətin bugün görünən fəaliyyəti, o icebergin görünən hissəsi 2005-ci ildən məsələn müqayisədə zəifdir. Biz ola bilsin ki, müəyyən bir tədbirlərimizi keçirəndə 2005-ci ildə olduğu qədər aktivistlər səfərbər olunmur, iştirak etmir bu prosesdə. Çünki müəyyən bir itkilər vermişik. Amma bir neçə başqa proses var, çox mühüm proses var ki, onlar hamısı müxalifətin xeyrinədir, o tendensiyalar, iqtidarın ziyanınadır. Nədən ibarətdir bu? 2003-2005-ci illərdə hələ də Azərbaycan xalqının çox təəssüf ki, müəyyən bir hissəsində illüziya var idi ki, neft pullarından hamıya pay çatacaq. Məsələn, o vaxt çox populyar idi. Bizə qarşı bunu hökumətin xüsusi xidmət orqanları atmışdı ortalığa, amma yeriyirdi. Bunların gözü doyacaq, bunlar toxdular, yeni aclar gələr, onlar yiyər. Yadınızda var, bundan bizə qarşı necə istifadə olunurdu. Ötən illər göstərdi ki, bunlar elə az gözdülər ki, bunlar ömür boyu yesələr də, nə eləsələr də gözləri doymayacaq. Artıq bunların bu qədər az göz olduğu meydana çıxdı ortalığa. Bu illüziyalar dağıldı. Neft pullarından hamıya pay çatacaq. Bu illüziyalar dağıldı. Sosial-iqtisadi inkişaf olacaq. İlham Əliyev islahat həyata keçirəcək. Bu illüziyalar dağıldı. Və xalqın bu saat mütləq əksəriyyət narazıdır hökumətdən. 2005 və 2003-cü ildə olduğundan hal-hazırda xalqın daha çox hissəsi hökumətdən narazıdır. Bu bir faktor. Yalnız bu deyil.
Hə, yəni soruşacaqdım ki, doğrudan mı vəziyyət bu qədər pisdir ki, sizin uğur göstəriciniz yalnız qarşı tərəfin zəiflikləri ilə bağlıdır. Hə,
deməli mən sizi qabaqladım, dedim ki, yalnız biridir.
Hə,
bir faktordur yalnız.
Buyurun.
İkinci, həmin 2003-2005-ci il seçkilərində bizi çox məyus eləyirdi, amma bu reallıq idi ki, beynəlxalq aləmin İlham Əliyev hökumətinə dəstəyi var idi. 2003-cü ildə xüsusilə böyük bir dəstək var idi. Bunu açıq demək lazımdır. 2005-ci ildə də demək olar ki, bu dəstək davam eləyirdi. İnersiya üzrə, ətalət üzrə bu dəstək davam eləyirdi. Amma bugün bu məlum faktdır. Bunu heç hökumətdəkilər də danmırlar ki. Azərbaycan hökuməti hamı ilə soyuq savaş halındadır. Demək olar ki, hamı ilə. Heç kimlə, bizə Azərbaycan kimi regiona təsir olan qüvvələrin heç biri ilə xüsusi yaxşı münasibət yoxdur ortada. Və bir-birinin ardınca beynəlxalq təşkilatların, nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı hesabatlar Azərbaycan hakimiyyətini bütün dünyaya kriminal və korrupsiyoner kimi təqdim eləyir. Azərbaycan hökuməti hansısa perspektiv islahatçının simasında yox. Bugün dünyaya təqdim olunur hər şey öz ailə biznesi üçün edən bir oliqarx kimi həddindən artıq acgöz bir korrupsioner kimi və hətta müəyyən korrupsiya ilə yanaşı kriminal ittihamlar da ortaya çıxır. Belə bir təqdimat var artıq dünya miqyasında Azərbaycan hökumətinə. Bu ikinci mühüm bir tendensiya. Üçüncü və vacib tendensiya ondan ibarətdir ki, bunlar əslində 3-4 də deyə bilərdim, amma birləşdirim. Biri media ilə bağlıdır. Biri media ilə bağlıdır. Azərbaycan hökuməti yadınızda var. 2005 seçkilərindən sonra böyük bir kampaniya başlatdı. Azadlıq ofisdən çıxardı, Turanı, aynəsi bağlayıb, sonra müəyyən çətinlik yaradıb, yenidən fəaliyyətinə imkan verdilər və s. O zaman bir tendensiya var idi ki, mətbuatı tam nəzarətə götürmək. Bacara bilmədilər, çünki yeni media çıxdı ortalığa. İndi hal-hazırda 100 minlərlə insanın imkanı var ki, hökumətin nəzarətində olmayan informasiyanı əldə eləsin və internet istifadəçilərin sayı gündən-günə artır. Artıq hökumətin, mən sizə əminliklə deyirəm ki, məsələn, bu günləri hər hansı informasiyanın yayılmasında, mən hələ demirəm ictimai rəyin formalaşmasında, sizin radionun, Azadlıq kimi, Yeni Müsavat kimi qəzetlərin təsir imkanı həmin o televiziyalardan çoxdur. Televiziyalar artıq xalq tərəfindən baykot olunub. Onlar bir informasiya resursu kimi öz gücünü itiriblər. Və beləliklə alternativ informasiya kanalları yaranıb və hökumətin informasiya üzərindəki monopoliyası təsirini çox azaldıb. Hələ qalır rayon yerləri üçün bu təsir qalır. Amma məsələn Bakı şəhərində artıq informasiya üzərində monopoliya yoxdur. Və paralel olaraq yeni bir təbəqə formalaşır. Aktiv, ictimai həyata maraq göstərən, hələlik ehtiyatlı, hələlik bir addımını qoyub, o bir addımını tərəddüdlə siyasətə atan, amma hər halda minlərlə insanı əhatə edən yeni gənclik dalğası. Və bu insanlar yüksək təhsilli, müasir dünya haqqında təsəvvürü olan insanlar belə davam etməsini istəmirlər bu ölkənin. Hətta onların arasında çox yaxşı vəzifədə çalışan insanlar var. Hətta bu indi hökumətdə olanların yaxınları var, onların övladları var. Onların yaxınlarının övladları var. O adamlar dünyadan xəbər tutublar. Onlar Avropanı, Amerikanı görüblər. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan da normal dövlət olsun. Nə vaxta qədər bu ölkədə cəngəllik qanunları tətbiq olunacaq? Beləliklə, nəsillər dəyişir, yeni, daha islahatçı, daha liberal bir gənclik gəlir, yeni media gəlir. Azərbaycan xalqı çox narazıdır. Beynəlxalq şərtlər Azərbaycan hökumətinin tam əleyhinədir. Bütün bunların hamısı bizə ümid yaradır ki, biz bu seçkilərdə daha ciddi nəticələr göstərə biləcəyik.
Azadlıq radiosunun efirində Əli Kərimli, AXCP sədri Əli Kərimlidir və o uğur göstəricilərini sadaladı. Yenə də onların heç biri biz güclüyük, ona görə bizə səs verəcəklər şəklində səslənmədi. Yəni biz bildik ki sizin ehtimalınıza görə niyə onlara səs verməyəcəklər, amma nəyə görə sizə səs verəcəklər bunu anlamadım. İsa Qəmbər hal-hazırda telefon xəttindədir, prodüserimiz əlaqə saxlayıb onunla. Hər vaxtınız xeyir İsa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İsa bəy, ilk öncə yəni Əli bəylə də söhbəti bundan başladıq. Sizin bu rəqiblərinizi, hər ikinizin rəqibləri dairələrini dəyişiblər bugün. Bundan bağlı rəyinizi öyrənmək istəyərdik və bilirsiniz ki, Əli Kərimliyənin dairəsindən Suraxanı 31-ci dairədən Hafiz Hacıyev namizədliyini irəli sürüb. Siz də belə bir sürpriz gözləyirsinizmi?
Mən artıq bu barədə fikrimi bildirmişəm ki, 125 dairənin hamısı Azərbaycan xalqının xidmətindədir. Azərbaycan istənilən 25 yaşdan keçmiş və qanun tələblərinə cavab verən istənilən vətəndaşı bu dairələrin hər hansı birində namizədliyini verə bilər. Oktyabrın 8-nə qədər zamanları var. Kim istəyirsə gəlsin, kim istəyirsə getsin. Bu məni ilgiləndirmir. Xüsusən hakimiyyətin həmin dairədən kimi irəli sürəcəyi və kimi müdafiə edəcəyi məni qətiyyən maraqlandırmır. Çünki mən seçkidə müsavatın mövqeyini, blokumuzun mövqeyini təqdim edəcəm və bu rejimə qarşı mübarizə aparıram, ayrı-ayrı şəxslərə qarşı yox.
Və Əli bəy belə bir ehtimal irəli sürdü ki, bu addımların AXCP-nin qurultayı və orada səslənən bu birləşmə ideyası ilə bir əlaqəsi var. Siz necə düşünürsünüz?
Müxtəlif versiyalar səslənir. Ən azı informasiyalar aydınlaşana qədər bu versiyaların hər birinin yaşama hüququ var.
Aha. Və nəyin aydınlaşmasını gözləyirsiniz ki?
Yəni, dediyim kimi, mənə dairədə hakimiyyətin kimi müdafiə edəcəyi ilgiləndirmir. Biz xəttimizi aparırıq. Sadəcə, müxtəlif versiyalar səslənir, siz də onlardan bəzilərini səsləndirdiniz. Onlara münasibətdə deyirəm ki, o versiyaların hansının həqiqətə daha uyğun olduğu namizədlər siyasi tam aydınlaşandan sonra bəlli olacaq. Hər halda, mən bu fikir demişəm, bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, Yapın öz namizədlər siyasını bizim blokdan sonra müəyyənləşdirməsi və hətta rəsmi siyahlarını təqdim edəndən sonra da öz namizədlərinin yerlərini dəyişməsi psixoloji üstünlüyün bizim tərəfdə olduğunu göstərir və yapın tərəddüd içində olduğunu, siyasını müəyyənləşdirməyə çətinlik çəkdiyini, hakimiyyət daxili prosesləri və bir sıra digər amillərin çox təsirli olduğunu sübut edir.
Və İsa bəy, cəbhənin qurultayında səslənən və qəzet başlıqlarına, mediada başlıqlara çıxan məsələ AXCP-nin müsavatla birləşmə qərarı verməsi idi. İndi bilmək istəyərdik sadəcə, yəni bu istəyi və ümumiyyətlə bu prosesi necə dəyərləndirək, nə ad qoyaq buna? AXCP müsavatla birləşmək istəyir, AXCP və müsavat birləşmək istəyir, yoxsa AXCP istəyir, müsavat istəmir? Bu təxminən necə adlandırardıq bu prosesi?
Əvvəla mən Əli bəyə və bütün cəhbətçiləri uğurlu bir qurultay keçirməklər münasibətindən təbrik eləmək istəyirəm və hesab edirəm ki, çox gözəl bir qurultay oldu və prosesə də müsbət təsir edir və edəcək. Sualınıza gəldikdə isə mən qurultayda da çıxış edərkən bildirdim ki, bir müddət əvvəl dəqiq desək, bu ilin iyulun ortasında xalq cəhbətinin, Azərbaycan xalq cəhbətinin yaranması ilə bağlı tədbirdə mən təklif rəyə sürmüşdüm ki, Rəsulzadə elçilik yoluna bağlı olan qüvvələr, partiyalar, qurumlar, şəxslər bir partiyada birləşmək, bir təşkilatda birləşmək variantı üzərində düşünsünlər. Bu təklifin AXCP-yə də, klassik xalq cəbhəsinə də, müsavata da, digər partiyalara da aid idi və təbii ki, yeni gəncliyə, ziyalılara, mütəxəssislərə, bütün demokratik düşüncəli qüvvələrə aid idi. Və mən çox müsbət qiymətləndirirəm ki, AXCP öz qurultayında bu təklifi bütövlükdə müsbət qiymətləndiribdir. Və AXCP ilə müsavatın birləşməsi haqqında öz müsbət mövqeyini qərarla rəsmiləşdiribdir. Və təbii ki, biz bu qərara müsbət yanaşırıq. Prosesin gelişini isə zaman göstərəcək. Çünki biz əvvəlcədən bildirmişdik ki, bu vahid partiyanın yaranması məsələsini müsavat partiyası parlament seçkilərindən sonra aktiv müzakirəyə başlayacaq. Yəqin ki, digər qüvvələrdə bu müzakirədə fəal iştirak edəcəklər.
Amma digər qüvvələrin müzakirəyə qatılmasına Xalq Cəbhəsi partiyası hazırdır mı? Əli bəy.
Bilirsiniz, bizim hal-hazırda da AXCP müsavat seçki bloku bir çox adamları dəstəkləyir. Yəni, yalnız bizim namizədlərimiz cəbhəçilərdən və müsavatçılardan ibarət deyil. Əlbəttə ki, özək Xalq Cəbhəsinin və müsavatının üzvləridir. Amma eyni zamanda biz müstəqil ziyalıları dəstəkləyirik. Eyni zamanda hətta başqa partiyada olan müəyyən adamları dəstəkləyirik, qarşılıqlı razılıq əsasında. Bir 8 yoxsa 9 nəfər belə adamlar biz dəstəkləyirik. Demək istəyirəm ki, o digər qüvvələr üçün həmişə imkan olacaq. Amma necə ki, bloku biz əsasən 2 partiya formalaşdırdıq, gələcəkdə bu böyük partiyanın da özəyini bunu müsavat partiyası da qəbul edir ki, AXCP və müsavat təşkil etməlidir. Amma biz demirik ki, ora başqa adamlar daxil ola bilməz, ora başqa adamlar cəlb oluna bilməz. Əksinə, biz maraqlıyıq ki, bütün milli demokratik düşərgə həmin bu yaranacaq yeni böyük, daha böyük partiyaya qoşulsunlar, onun ətrafında olsunlar.
Amma bəzi dairələrdə Müsavat Partiyası DUİ-nin namizədini dəstəkləyir, Xalq Cəbhəsi Partiyasının namizədinin rəqibi olan DUİ namizədini dəstəkləyir.
O biraz keçmişə aid bir məsələdir. Yəni, bizimlə rəsmi danışıqlara qədər artıq əldə olunmuş razılaşmalardır, biz ona hörmətlə yanaşdıq.
Aha. Yəni, bundan sonra belə hallar mane olmayacaq?
Çalışacaq ki, olmasın. Bilirsiniz, iş olan yerdə problemlər olacaq. O problemləri bizim üçün hətta şuurlu şəkildə yaradanlar olacaq. Amma bizim əgər siyasi iradəmiz varsa ki, biz bu işi görək, deməli o maniyələri biz aşmalıyıq. Biraz əvvəl mən dedim ki, biz nə qədər böyük çətinliklə vahid siyahları müəyyənləşdirdik, vahid namizədləri müəyyənləşdirdik. Onlar asan məsələ deyildi. Bunu da həll eləyərik.
Aydındır. İsa bəy, təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və şərhinizi söylədiyiniz üçün. Əlavə edəcəyiniz bir şey var?
Yox, mən də imkan yaratıldığı üçün təşəkkür edirəm. Əlavə yalnız onu demək istəyirəm ki, indi hazırda səsləndirdiyim fikirlər mənim təklifimlə bağlı öz mülahizələrimdir. Biz bu məsələni partiya strukturlarında ətrafı müzakirə edəcəyik seçkilərdən sonra və partiyanın rəsmi mövqeyi cəmiyyətə təqdim olunacaq. Mən hesab edirəm ki, bu prosesin nüvvəsini müsavat və AXCP təşkil etməklə yanaşı, bu prosesdə digər qüvvələrində bərabər hüquqlu iştirakına şərait yaradı olmalıdır. Yəni, demokratik düşərgə özünün vahid partiyasının yaranması prosesində yalnız müşahidəçi və sonradan dəvət olunan tərəf kimi yox, prosesin iştirakçısı kimi, söz sahiblərindən biri kimi iştirak etməlidir ki, onlar da bu prosesdə lazım marağı göstərsinlər və biz bu hakimiyyəti dəyişəcək güclü bir təşkilatın formalaşdırmasına nail olaq. Hər halda bu
ama,
müzakirələrə, diskusiyalara bizim zamanımız olacaq.
Amma İsa bəy, nüvə, bərabər hüquqlu, onda ham oldu, ham olacaq nüvədə, daha bunu başqa adlarla adlandırmağın nə faydası var ki?
O məsələləri bu nüvə hər halda AKCP və müsavat hesab etmişik. O məsələdə təbii ki, AKCP ilə məsləhətləşəcəyik, onların da fikirlərini nəzərə alacaq. Ümidvaram ki, onlar da bizim fikirlərini nəzərə alacaq.
Və mən Əli bəydən soruşdum, sizə də bu sualı verim. Belə bir ehtimal irəli sürək ki, bu yəni əslində birləşmə arzusu kənardan da içəridən də səslənmişdi mən Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Müsavat Partiyasının birləşməsi ilə bağlı, amma sonra artıq detallara gedəndə məsələ biraz qəlizləşir və alınmır. Və bunun seçki qabağı belə təkliflərin səslənməsi və kifayət qədər ciddi rezonans doğurması. Sizcə bu bir qədər PR-a bənzəmirmi? Yəni əslində seçkidən sonra nə oldu, nə olmadı? Birləşərsiz, birləşməsiz heç indidən bəlli deyil kim nüvə olacaq, kim bərabər hüquqlu olacaq, amma indidən belə qətiyyətlə bunu bəyan edirsiniz və seçki qabağı PR-a bənzəyir bir qədər.
Mən təklifimi dediyim kimi iyul ayında irəli sürdüm və cəmiyyətdə bu təklifə reaksiyada, demokrat şəkildə bu reaksiyada çox müsbət oldu. Bunun hamımız şahidiyik. Ona görə də hesab edirəm ki, təklif çox zamanında edilmişdi və parlament seçkilərinin ərəfəsində olması da bu seçkilərdə demokratik düşərgəyə, real müxalifətə əlavə bir üstünlük qazandırmışdı. PR, sözün yaxşı mənasında PR siyasətin bir tərkib hissəsidir. Zamanında irəli sürülmüş təkliflər, əgər prosesə müsbət təsir edirsə, prosesdə cəmiyyətin daha aktiv iştirakını təmin edirsə, buna normal yanaşmaq lazımdır. Və mən inanıram ki, bu məsələdə iştirak edən tərəflər səmimi şəkildə səylərini davam etdirəcəklər və bu proses uğurla yekunlaşacaq.
Zamanında deyərkən Daşqın adlı dinləyici Əli bəyə ünvalayır, amma məncə İsa bəyə də cavab versə yaxşı olar. Sizə elə gəlmir ki, indiki birləşmə qərarı gecikmiş qərardır. Zamanında bu addım atılsaydı, bəlkə Azərbaycan vətəndaşları bu iqtidarın istirablarından çoxdan qurtulmuşdu. Gecikmiş qərara görə özünüzü Azərbaycan xalqı qarşısında günahkar hiss edirsinizmi? Daşqın verir bu sualı.
Valla bizi günahlandırmaq çox asan məsələdir və hansı dostlarımız günahlandırmaq istəyirlərsə, buyursunlar. Ancaq müsavat və AKÇP bu yükü daşımaqda davam edir və vəziyyətin dəyişməsi üçün gücü çatan hər bir şeyi eləyir və yenə də eləyəcək. Ona görə də keçənə güzəş deyib gələcəyə baxmalıyıq.
Təşəkkür edirəm İsa bəy.
Oldu, sizə də uğurlar olsun, sağ olun.
Əli bəy, sizin cavabınızı eşitək. Günahkar hiss edirsiniz bu sözü.
Hesab edirəm ki, indi məhzəmin yaranıb. Bilirsiniz, bizim zaman zaman müxtəlif məsələlərə baxışlarımızda müəyyən fərqlər olub. Hal-hazırda isə bu seçki kampaniyası dövründə məhz belə bir zəmin yaranıb və biz bu zəmindən istifadə eləmək istəyirik. Məncə elə biz vaxtında qərar veririk.
Və suallar var, xeyli suallar var və belə... Elçi bəyin qardaşı oğlu AKCP sədrinə rəqib oldu. Xəbəri yayılıb, bir qədər sonra biz onu dəqiqləşdirərik. Buna xəbəriniz var mı bundan?
Xeyr, xəbərim yoxdur.
Xəbəriniz yoxdur. Salam, Əli bəyə də salamlayıram, yazır Yaşar. Və bu iqtidar mövcud olduqca Hafiz Hacıyevlər çoxalacaq. Əli bəy namizəd olduğu dairədən Hafiz Hacıyevin namizədliyini irəli sürdürənlərə bir neçə atalar sözünü xatırladıram. Su axar, çuxurunu tapar, taylı tayını tapar. Bu iqtidar nə yazıq ki, Hafiz Hacıyevlərin ümidinə qalıb, yazır Yaşar. Başqa bir dinləyici yazır. Salam, qonaqlar salamlayıram. Təbrik edirəm sizləri fədakarlığınıza görə, cəmiyyəti depressiyadan çıxardığınıza və tələb olunan bu birliyi yaratdığınıza görə. İnşallah mübarizənin sonu demokratik qüvvələrin qələbəsi arzusu ilə. Sualım isə seçkilər saxtalaşdırılarsa sonrakı mərhələdə nə kimi planlarınız olacaq? Təşəkkür edirəm, Orxan Kərimli yazır. Amma baş vermiş fakt kimi danışırlar bu birləşmə haqqında. Qorxuram sonra yedə xəyal qırıqlığına uğradasınız.
Amma siz çox səy göstərirsiniz ki, adamları ehtiyatla yanaşmağa sövq eləyəsiniz. Biraz aşırı olmur ki. Hamı görür siz inanır, siz de inanın. Ya da inanmırsınızsa biraz səbr eləyin, gözləyin. Hələ ki, iki subyekt var ortada. Hər ikisi deyir ki, birləşmək istəyirik. Xalq da bunu inanır və dəstəkləyir. Ona görə bu qədər skeptik yanaşmağı biraz
mən masamın üzərində bir divarda bir kağızda yazıb vurmuşam. Şübhə et, inam əlaçsızlıq substansiyasıdır. Yəni inanmaq əlaçsızlıqdan da şübhə etmək lazımdır məncə.
Hə, bu mən
əlbəttə. Həm də təcrübə, sizin, təcrübə də öyrədir sizcə, elə deyilmi?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, İndi mən sizin nəyə necə yanaşmağınıza müdaxilə eləmək istəmirəm, amma mən insanlarla bircə mübarizə aparıram, siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Siyasi fəaliyyət insanlarla iş deməkdir. Adamlara inanmadan adamları, belə deyək ki, adamlara liderlik etmək olmaz. Necə ola bilər ki, adamlara inanmayasan, həm də onları nəyəsə sövq eləyəsən, onlara güvənəsən, güvənməsən necə orada sən liderlik eləyə bilərsən? Ona görə mənə bağışlayın, mən bu məsələdə sizinlə başqa düşərcə deyəm. Demək ki, mən adamlara inanmağın tərəfdarıyam. Baxmayaraq ki, həyatda çox-çox dəfələrlə yanılmışam, inandığım adamlar ümidlərimi doğrultmayıb. Amma mən yenə də inanmasam hesab edirəm ki, yaşamaq və işləmək daha çətin olar. Bu belə. İkincisi, bu suallardan qabaq siz çox tez-tez təkrarlanan populyar bir fikir işlədib mövzunu dəyişdiniz. Hansı güclə demədiniz ki, bizim gücümüz yoxdur. Deməli, müxalifətə ünvanladınız ki, biz özümüzün uğurumuzu hansısa müəyyən mənim çataladığım 3-4 faktorla əlaqələndirirəm, amma deyə bilmirik ki, bizim gücümüz yoxdur. Gücümüz var.
Yəni ki,
elədir mi?
Axı, niyə siz? Yaxşı, başa düşdük ki, onlar pisdir, siz belə ehtimal edirsiniz. Bəs niyə siz? Niyə məhz siz?
Xədicə xanım, sizin radio sorğu keçirdik. Və həmin sorğuya
xayiş
görə...
Xayiş edirəm, radionun sorğuları elmi deyil və sadəcə həmin vaxtı internetə girmiş və səs vermiş adamların səsini ehtiva edir. Belə deyil. Yəni, siz, bu istinad artık... olunacaq, bu istinad olunacaq sorğu deyil.
Niyə keçirdiniz o sorğuları onu?
Çünki biz öz dinləyicilərimizin, öz auditoriyamızın nə düşündüyünü bilməkdəyik.
Biz görmüşdə sizin auditoriyanız Azərbaycan xalqıdır. Siz məsuliyyəti qoydunuz kənara. Artıq o açıqlamanızı elədiyiz. Siz dediniz ki, bu rəsmi deyil. Bu qədər yetər də artıq. Amma bir sorğu keçirmişsiniz. Necə olub ki, yapıcılar hamısı yatıb, hökumət tərəfdarları hamısı, deməli, başqa işlərlə məşğul olublar. Siz bir dənə Azadlıq Radiosunda özünüzün keçirdiyiniz bir sorğunu xatırladın ki, orada bu hökumətə rəğbət müxalifətdən çox olub. Bir dənə belə bir sorğu, təsadüfi sorğulardır da hamısı. Bu təsadüfi sorğuların birində təsadüfən bu cəmaat çaşıb müxalifətə az rəğbət göstərsin, yapa çox rəğbət göstərsin də. Bizim siyasi gücümüz həmin o xalqın rəğbətindədir. Siyasi partiyanın gücü, bilirsiniz, siz çox məlumatlı adamsınız. Siz yaxşı bilirsiniz ki, siyasi partiyanın gücü dəyənək gücü ilə ölçülə bilməz, qol gücü ilə, pul gücü ilə ölçülə bilməz. Siyasi partiyanın gücü xalqın dəstəyindədir. O xalqın dəstəyi bizdədir. Mən soruşuram, necə ola bilər ki, Azərbaycan hökuməti 2005-ci ildə 43% məntəqələrdə səsin nəticələrini saxtalaşdırsın? Axı, bütün ATƏT məkanında ən böyük göstərici Qazaxıstanda və Ermənistandadır, 16-17%. Məntəqələrdə saxtalaşdırma eləyiblər. Azərbaycan hökuməti o qədər pis nəticə əldə eləyib ki, o nəticələri öz xeyrinə dəyişməkdən ötürü 43% nəticələri saxtalaşdırır. Baxın, mən həmin bu 2005-ci ildə 31-ci dairədə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsini 2 qat səslə udmuşam. 2 qat səslə. Hamısı rəsmiləşib, protokollar var. Sonra onu dəyişiblər, saxtalaşdırıblar və hansı ki sonra bunun əsasında cinayət işi açmağa məcbur olublar özləri. 2 qat artıq topladığım səsi dəyişib mənim rəqibimi qalib elan ediblər. Yaxşı, bu siyasi güc başqa necə olur ki? Biz 10 minlərlə insanları meydanlara çıxardırıq. Qeyri-bərabər şərait seçkini uduruq. Bütün rəy sorğularında xalqın rəğbəti bizədir. Bəs bu siyasi güc deyilsə nədir? Mən həmin o siyasi gücə arxalanıram.
Dinləyicilər haqlarını tələb edirlər. Mən onların suallarını oxuyum. Elçin Muradov yazır. Hafiz Hacıyev hakimiyyətin bu xalqa, bu seçkiyə münasibətidir. Xalid İbrahimli yazır. Salam Əli bəy. Mən 2005-ci il parlament seçkilərində sizin dairədən Azadlıq blokunun müşahidəçisi olmuşam. Evlərin qapısını bir-bir döymüşəm. Burada insanların sizi necə sevdiyini canlı şahidirəm. Əminəm ki, sizin orada səs probleminiz olmayacaq. Keçən seçkilərdə xalqın sizə verdiyi səsin uğurlanması ölkədəki acınacaqlı vəziyyət sizin bu seçkidə mövqeyinizi keçən ilki seçkidən daha güclü edəcək. Hafiz Hacıyev də bu hakimiyyətin üstünə getmək üçün əlavə arqumentdir, belə yazırlar. Və Araz Öner yazır. Əli bəy, sizcə iqtidar cəsarət edib seçkini saxtalaşdıraraq Hafiz Hacıyevi sizin yerinizə parlamentdə deputat göndərə bilərmi? Belə bir sual var. Və nəhayət Zamiq Məmmədli. Əli bəy, mən solçuyam. İdeoloji cəhətdən sizin xəttinizi qəbul etmirəm. Amma etiraf edim ki, bir insan kimi sizin səmiyyətinizə inanıram. Amma İsa Qəmbərin səmimi biri olduğuna inanmıram. Qısa... İsa bəy, təəssüf ki, yoxdur və ona görə mən bilmirəm, amma içinizdə daha çox müsavatda iqtidarın casusları yəqin ki, çoxdur. Bunlar sizin birləşmənizə imkan verəcəkmi? Belə bir fikir.
Əvvəla xoş fikirlər ifadə edən dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm.
O, İsa Qəmbəri qisasçı əsəbi agresiv adlandırır və belə.
Xalq cəhəsi və Müsavat Partiyası bütün bu neçə illərin sınağından sonra yenə də müxalifətin bunu etiraf eləmək lazımdır ki, avantqard qüvvəsidir. O cümlədən bizim hal-hazırda seçki bloku üzrə müttəfiqimiz, gələcəkdə də bir partiyada görməyə hazır olduğumuz Müsavat Partiyası da əlbəttə ki, Azərbaycan müxalifətinin avantqard qüvvəsidir. İsa bəy də Azərbaycanda ən çox rəğbət olan, ən çox tərəfdarı olan, ən çox haqqı olan siyasətçilərdən biridir. Onu da, məni də kimlərinsə istəməməsi təbii haldır. Ola bilməz ki, pluralistik cəmiyyətdə hər hansı bir siyasətçini hamı bəyənsin, hamı dəstəkləsin. Amma hər halda yəqin ki, xidmətləri etiraf eləmək lazımdır.
Və yenə də mən qayıtmaq istəyirəm bu Xalq Cəbhəsi partiyasının qurultayına ki, bizim əslində əsas mövzumuz idi bugün söhbətimizdə. Xalq Cəbhəsi partiyasının qurultayının uğurla keçdiyini yazırlar. Sosial şəbəkələrdə xeyli bu müzakirə olunur. Şəkilləri də gördük, video reportaj da var idi. Amma kimlərsə yox idi deyəsən orada. Belə... Elə adamlar var idi ki, siz onların orada olmasını istəyərdiniz, amma yox idilər.
Belə adamlar var idi, əlbəttə. Həm partiyanın özündə də belə adamlar vardı, partiyadan kənar da belə adamlar vardı. Müxtəlif səbəblərdən bəzi arzu elədiyimiz adamlar yox idi, amma tam əksəriyyəti buradaydı. Bizim görmək istədiyimiz adamların tam əksəriyyəti oradaydı.
Keçmiş müttəfiqlərinizdir, misal üçün, orada.
Lalə xanım bütün ətrafı ilə dəvət olunmuşdu qurultaya. Onların həmin günü mən düzgün olmaz mənim açıqlamam. Bir tədbir vardı ailələrində. Və ona görə bizim şəxsən danışığımız oldu. Lalə xanım məni təbrik elədi və izah elədi ki, nəyə görə iştirak eləyə bilməyəcək. Eldar Namazov dəvət eləmişdim. Həmin gün 3 tədbirdə olmalı idi. Sonradan həqiqətən də mən mətbuatda gördüm ki, həmin o 3 tədbirin hamısında iştirak eləyib. Əvvəlcədən söz vermişdi, mənə zəng eləyib, təbrik elədi və dedi ki, əvvəlcədən həmin tədbirlərə söz verdiyim üçün gələ bilməyəcəm.
Biz ümumilikdə götürəndə, yəni sizcə Xalq Cəbhəsi partiyası dediniz artıq ki, siyahıda və Xalq Cəbhəsi partiyasının dəstəklədiyi və blokun dəstəklədiyi adamlar arasında çoxlu sayda yəni partiyanın üzvü olmayan namizədlər var. Amma yenə də necə düşünürsünüz? Yəni partiya kənardan üzvü olmayan adamlar tərəfindən nə dərəcədə müsbət qarşılanır?
Mənim müşahidəmə görə xeyli dərəcədə. Bilirsiniz, Azərbaycan cəmiyyəti aparılan siyasətin nəticəsində xeyli dərəcədə qütübləşib. Bu qütübləşmə bir neçə parametrə görə yaranıb. Bir tərəfdən sosial-iqtisadi baxımdan Azərbaycan cəmiyyəti qütübləşib. Bütün zənginliklər var dövlət 1-2% əlində cəmləşib. Ola bilsin, bəlkə 1-5-10% də nisbətən nələrəsə sahib olan insanlardır. Amma böyük əksəriyyət, siz mən təklif eləyərdim, maraqlanasınız bu saat imza toplama kampaniyasında qapılar döyülür, mənzillərə gedilir. Adamların mütləq əksəriyyəti kasıblıq şəraitində yaşayırlar. Yəni, küçələrdəki bu ziynətin, bu bahalı maşınların, bu tikilən imarətlərin, yeni Dubaydakılara bənzər proyektlərlə tikilən 100 milyonluq binaların adamların real həyatına təsiri olmayıb. Əksinə, adamlar çox kasıblılar və bu baxımdan bir təbəqələşmə var Azərbaycan cəmiyyətində.
Yeni Müsavat qəzeti xəbər verir ki, Almurad Əliyevin oğlu Hürrü Əliyev sizin rəqibiniz olacaq 31 saylı Suraxanı seçki dairəsindən. Bunu necə qarşılayırsınız? Əbifə Zəcibəyin qardaşı oğludur.
Normal. Nə zamansa oradan onu namizəd eləmək istəyirdilər. Əvvəllər də olmuşdu belə bir cəhdlər. Problem görmürəm mən.
Əvvəllər yəni 2005-də?
Hə.
Sizcə bu da hökumətlə bağlıdır?
Mən heç nə demək istəmirəm və Hürri Əliyevə də uğurlar arzulayıram. İstəyirlər 30, 40, 50, 100 namizəd versinlər. Bilirsiniz, maraqlı bir nəticə var.
Kim versin? Versinlər yəni kim?
Hamı, kim istəyir? Həm hökumət, həm müstəqil adamlar. Müstəqil adamlar da var oradan namizədliyin irəli sürmüş. Yer gəlmişkən, məsələn 2005-ci ildə də çoxlu namizədlər var idi və o namizədlərin mütləq əksəriyyəti ilə biz sonra iş birliyi qurduq.
Aydındır. Əli Kərimli, AXCP sədri Əli Kərimli idi studiyamızda, söhbətdə İsa Qəmbər də iştirak etdi, Müsavat Başqanı və biz AXCP qurultayında verilmiş qərarlardan danışırdıq. Bizimlə qalın, Sosial Demokratlar qonağımızdır növbəti saatda.
İşdən sonra Azad Edirəcəsində. We'll be right back.